លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ពីខ11ដល់ខ18អនាគតខាងមុខលើលោកយើងនេះសកលលោកទាំងមូលរួបរុំគ្នាជានគរតែមួយមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការម្នាក់និងកាន់សាសនាតែមួយប្រភេទគឺអន្តរសាសនាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានព្យាករណ៍ទុករាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅហើយបុគ្គលគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅពេលអនាគតមានឈ្មោះថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឯលេខសម្ងាត់របស់បុគ្គលនោះគឺលេខ666ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទមាន2រូបមួយរូបជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយមួយរូបទៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងសាសនាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងសាសនាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជនគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយប្រជុំមុខនឹងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតើមនុស្សលោកសពថ្ងៃត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីគេចឲ្យរួចពីគ្រោះកាចកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះទៅនិងរួចពីទុក្ខទោសខាងមុខនោះហើយចា៎ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនបានចូលរួមសន្និបជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ18ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសត្វសាហាវឡើងចេញពីដីដែលជាអ្នកដឹកនាំសាសនាសត្វសាហាវទី1ជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងសកលលោកមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណាចខ្លាំងណាស់ខាងផ្នែកនយោបាយមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលរូបនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកតែម្នាក់ឯងដោយប្រើអំណាចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមជនផ្ដាច់ការនានាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកឥឡូវនេះយើងឃើញមានសត្វសាហាវទី2ដែលចេញមកបង្ហាញមុខថែមទៀតហើយសត្វសាហាវទី2ឡើងចេញពីផែនដីមកហើយសត្វសាហាវនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាមួយរូបនៅលើសកលលោកទាំងមូលគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកើតឡើងនាគ្រាអនាគតខាងមុខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែង2ដូចជាកូនជីមតែពោលពាក្យដូចជានាគវិញសត្វសាហាវទី1ងាយស្រួលស្គាល់ជាងសត្វសាហាវទី2បន្ទាប់ពីយើងបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់សត្វទី1រួចហើយយើងមិនពិបាករកអត្តសញ្ញាណរបស់សត្វសាហាវទី2ទេសត្វសាហាវទី1ឡើងចេញពីក្នុងសមុទ្រមហាជនរីឯសត្វសាហាវទី2ឡើងចេញពីផែនដីហេតុអីបានជាសត្វទាំងពីរនេះចេញមកពីប្រភពពីផ្សេងគ្នាសត្វទី1ឡើងចេញពីសមុទ្រពីព្រោះសមុទ្រនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជានិមិត្តរូបនៃមហាជនក្នុងលោកមហាជនលើសកលលោកយើងនេះប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចរលកសមុទ្របក់បោកបាភក់មកតាមកម្លាំងខ្យល់មិនចេះឈប់ឈរទេធម្មតាសង្គមមនុស្សតែងតែមានភាពមិនដឹងណូដូចជាជន់ក្តារបាសរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំនៅសកសកមនុស្សនាំគ្នាទៀននេះទៀននោះឧទាហរណ៍ដូចជាទៀមទាសេរីភាពជាដើមលុះបានសេរីភាពហើយគេទៀមទាចង់បាននេះចង់បាននោះបន្ថែមទៀតលើសពីសេរីភាពនោះទៅទៀតផងគេមិនដែលមានការស្ងប់រម្ងាប់នៅក្នុងចិត្តតតែសោះសត្វសាហាវទី1ត្រូវជ្រើសរើសចេញពីស្រទាប់មហាជននៅលើសកលលោកទាំងមូលចំណែកឯសត្វសាហាវទី2ឡើងចេញពីផែនដីផែនដីគឺជានិមិត្តរូបនៃនគរអ៊ីស្រាអែលសត្វសាហាវទី2គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសាសនារួមមួយលើសកលលោកបុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវតែជាសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់ផងដែរទើបអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៃចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាតែមួយទៅបានបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលមេស៊ីឬជាអ្នកសង្គ្រោះសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលបើជ្រើសរើសសាសដតីក្រៅពីសាសអ៊ីស្រាអែលគឺសាសនេះពិតជាមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលនោះជាដាច់ខាតការមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលនោះពីសំណាក់សាសអ៊ីស្រាអែលវាជាឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងធំបំផុតសម្រាប់រាប់ឲ្យបុគ្គលនោះមានការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈពីសំណាក់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលតើបុគ្គលនោះជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលមែនឬក៏មិនមែនព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងក្រោមគឺជាចម្លើយនៃសំណួរនេះនៅក្នុងឃ្លាថាវាមានស្នែង2ដូចជាកូនជីមព្រះបន្ទូលត្រង់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្តចរិតរបស់សត្វសាហាវទី2បុគ្គលរូបនេះធ្វើសកម្មភាពត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ សត្វសាហាវទី1បើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងប្រទល់មុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្ដងពីព្រោះជននោះគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយចំណែកឯសត្វសាហាវទី2នេះក៏ជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយរូបដែរគ្រាន់តែសកម្មភាពរបស់បុគ្គលនេះគឺជាអ្នកវាយបណ្ដោយត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលរូបនេះតាំងខ្លួនបន្លំធ្វើជាព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលរូបនោះគឺមានស្នែងពីររូបរាងមើលពីខាងក្រៅដូចជាជាមសត្វសាទក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនោះគឺជាចចកពរមជាមទីបុគ្គលនោះធ្វើត្រាប់តាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូចជាកូនជាមនៃព្រះដែលត្រូវយាងមកដោះបាបមនុស្សលោកផ្ទុយពីកូនជាមដែលត្រូវយាងមកដោះបាបមនុស្សលោកបុគ្គលនោះគឺជាជាមខ្លែងខ្លាយដែលគ្មានលទ្ធភាពណាអាចដោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកកើតទីផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលរូបនោះរឹតតែបន្ថែមអំពើបាបត្រួតលើអំពើបាបដែលកំពុងតែមានស្រាប់នៅក្នុងសកលលោកទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វសាហាទី2គឺធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងតាមបំណងចិត្តរបស់សត្វសាហាទី1សត្វទី2គឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្លែងខ្លាយពាក្យគ្រប់ម៉ាត់របស់បុគ្គលនោះពោលឡើងក្តែងក្តែងអំពីការជំរុញចិត្តឲ្យមនុស្សលោកចេះស្រឡាញ់ចេះរួបរวมសាមគ្គីក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនារួមបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកជំរុញចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាដើម្បីសន្តិភាពមាត់បុគ្គលនេះនិយាយអំពីសន្តិភាពតែចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមានអាការៈកាយសាហាវជាងខ្លាត្រូវរបួសទៅទៀតផងសត្វសាហាវទី2បោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកក្នុងនាមសាសនាដូចគ្នានឹងសត្វសាហាវទី1ដែលបោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកក្នុងនាមសន្តិភាពដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តាមរយៈលោកម៉ាថាយថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយដែលគេមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយពាក់រោមជៀមបំផ្លែងខ្លួនតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញនេះបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ15បុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទី2ជាតួតំណាងហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាននៅលើលោកជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមាន2រូបមួយរូបជាអ្នកទទឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយនិងមួយរូបទៀតជាអ្នកទទឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាដូច្នេះហើយដើម្បីបំពេញតួនាទីជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាតាំងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គល2រូបដើម្បីជំនួសព្រះអង្គសូម្បីមាន2នាក់ហើយក៏នៅតែមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកបានឡើយទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសាតាំងត្រូវការបុគ្គល2រូបមួយជាអ្នកវាយទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយទៀតជាអ្នកវាយបណ្ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជនទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដូចគ្នាមួយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24ថាត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទី2គ្រប់គ្រងផ្នែកសាសនាធ្វើដូចជាខ្លួនបំពេញតួនាទីជាលោកយ៉ូហានបាបទីសត្រួសត្រាផ្លូវត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់បុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទី1ឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកខាងផ្នែកនយោបាយអ្នកខ្លះយល់ថាបុគ្គលទី2មានលក្ខណៈដូចស្ដេចសូលឬក៏លោកយូដាអេសការីយុតតែការសន្និដ្ឋាននេះគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីសត្វសាហាវទី1ដែលប្រគល់អំណាចឲ្យសត្វសាហាវទី2ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ12ក៏ប្រព្រឹត្តនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងសត្វសាហាវទី2ទទួលអំណាចសពបែបយ៉ាងពីសត្វទី1ដូច្នេះសត្វទី2ត្រូវជាកូនអុករបស់សត្វទី1តែបុគ្គលទាំងពីរមានឋានៈនិងអំណាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសត្វសាហាវទី2មានភារៈដឹកនាំចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលសាសនាទាំងអស់នោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហៅសាសនាមួយទៀតនោះថាស្រីសំផឹងដ៏ធំស្រីសំផឹងរូបនោះជាស្រីសំណក់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំសាវកយ៉ូហានមិនហ៊ានឲ្យឈ្មោះក្រុមមួយនោះថាជាក្រុមជំនុំសោះតែម្ដងលោកឲ្យក្រុមនោះឈ្មោះថាជាស្រីសំផឹងដ៏ធំជំនួសវិញឯក្រុមជំនុំពិតប្រាកដគឺបានចាក់ចេញពីផែនដីនេះមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីដោយគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឯងពេលឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ក្រុមជំនុំពិតប្រាកដคล้ายទៅជាមហេសីរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទចំណែកឯនៅលើផែនដីពេលដែលសកលលោកកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយើងឃើញមានសាលក្រុមកាន់សាសនាគ្រឹះមើលទៅហាក់ដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានគង់នៅក្នុងក្រុមសាសនាដ៏ធំនោះទេពីព្រោះសំណក់ក្រុមជំនុំនោះប្រកាន់យកកិច្ចការមនុស្សធម៌ធ្វើជាស្នូលការងាររបស់ខ្លួនក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដប្រកាន់យកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសាចំណែកឯក្រុមកាន់សាសនាគ្រីស្ទ មើលទៅដូចជាក្រុមជំនុំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដែលប្រកាន់យកកិច្ចការមនុស្សធម៌ធ្វើជាក្បាលសត្វសាហាវទី2បង្ក្រាបចលនាសាសនាគ្រីស្ទឬព្រះបន្ទូលហៅថាស្រីសំផឹងដ៏ធំរួចហើយនាំគ្នាបង្កើតសាសនាថ្មីមួយទៀតហៅថាចលនាអន្តរសាសនាសត្វសាហាវទី2ប្រើចលនាអន្តរសាសនាដើម្បីធ្វើជាឈ្នាន់សម្រាប់នាំមនុស្សឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវទី1ឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជដោយអភិសេកខ្លួនឯងជាតួមនុស្សបាបនិងជាជនផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេក្នុងសកលលោកនេះបើតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ36ដល់ខ39ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24និងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ3ដល់ខ10នៅពេលនេះយើងឃើញសត្វសាហាវទី2ចេញមកបង្ហាញមុខសត្វសាហាវទី1ណែនាំឲ្យមនុស្សក្នុងលោកស្គាល់សត្វសាហាវទី2បុគ្គលរូបនេះប្រើសាសនាជាឈ្នាន់ធ្វើការបង្ខិតបង្ខំមនុស្សលោកឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំដល់បុគ្គលទី1ដល់សត្វសាហាវដល់សត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងនៅក្នុងនេះគឺព្រះបន្ទូលសបញ្ជាក់ឲ្យរិទ្ធិច្បាស់ឡើងថែមទៀតថាសត្វសាហាវទី1និងសត្វសាហាវទី2សត្វតែមានអំណាចអាចធ្វើសកម្មភាពចម្លែកជាច្រើនបន្លំធ្វើការអស្ចារ្យដែលមនុស្សលោកមើលឃើញដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាណាមួយជាទីសម្គាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ធ្វើមិនដឹងថាណាមួយជាជនដែលត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើទីសម្គាល់នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ13និងខ14វាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ឆោតពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់ដែលវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះដែលត្រូវរបួសនឹងដាវតែបានរស់វិញដែរបុគ្គលមួយរូបជាអ្នកដឹកនាំកំពូលចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាតែមួយអាចធ្វើទីសម្គាល់និងហេតុការអស្ចារ្យជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនេះបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមានរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្ននឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយត្បិតគ្រូខ្លែងខ្លាយក៏ចេះធ្វើទីសម្គាល់និងហេតុការប្លែកប្លែកដូចជាព្រះអង្គដែរនៅក្នុងករណីខាងលើបុគ្គលកំពូលអ្នកដឹកនាំសាសនាធ្វើត្រាប់តាមហោរាអេលីយ៉ាដោយបង្គាប់ឲ្យមានភ្លើងធ្លាក់មកពីលើមេឃបុគ្គលរូបនេះគឺជាយ៉ាណេសនិងយ៉ាមប្រេសបូកបញ្ចូលគ្នាព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ11និងខ12បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងពួកអាបធ្មប់មកឯពួកគ្រូនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងនោះគេបានធ្វើដូច្នោះដោយរបៀនរបស់គេដែរគេបានបោះដំបងរបស់គេរៀងខ្លួនហើយដំបងទាំងនោះក៏ត្រឡប់ផ្លាយជាពស់ទាំងអស់ដែរតែដំបងរបស់អេរ៉ុនបានលេបដំបងរបស់អ្នកទាំងនោះបាត់វិញបុគ្គលទី2គឺជាគ្រូមុនអាគមមួយរូបយ៉ាងចំណានពីព្រោះបុគ្គលនោះបានទទួលអំណាចដើម្បីធ្វើហេតុការចម្លែកចម្លែកផ្សេងផ្សេងពីសាតាំងផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ11លោកយ៉ូហានបាប់ទីសបានពោលព្រះបន្ទូលថាឯខ្ញុំពិតមែនជាធ្វើបន់ជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកពីព្រោះមានសេចក្តីប្រែចិត្តតែព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងកាន់សុពណ៌បាទទ្រង់ទេព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបន់ជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញលោកយ៉ូហានបាប់ទីសបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការដែលលោកធ្វើគឺអត់មានអីទាក់ទងនឹងភ្លើងតតែសោះចំណែកឯហោរាខ្លែងខ្លាយរូបនោះធ្វើត្រាប់តាមសកម្មភាពរបស់ហោរាអេលីយ៉ាដែលប្រើភ្លើងបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ20បុគ្គលរូបនេះលេងជាមួយអណ្ដាតភ្លើងរហូតដល់ផ្លាត់ស្នៀតធ្លាក់ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងឆេះអស់កាលជានិច្ចមុននឹងបុគ្គលនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងបុគ្គលរូបនេះប្រើមន្តអាគមបង្រួបបង្រួមសាសនាបោកបញ្ឆោតមនុស្សក្នុងលោកហើយមនុស្សក្នុងលោកស្ទើរតែទាំងអស់ចាញ់បោកបុគ្គលនោះចំណែកឯអ្នកដែលត្រូវជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនបានចាញ់បោកបុគ្គលនោះទេហោរាខ្លែងខ្លាយរូបនោះបញ្ចេញសមិទ្ធផលស្នាដៃរបស់ខ្លួនដោយសាងរូបសំណាក់តួមនុស្សបាបជាសត្វសាហាវទី1ឲ្យមនុស្សក្នុងលោកត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំពាក្យថារូបសំណាក់នៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា icon ដែលមានន័យថារូបដូចរូបសំណាក់នោះគឺកសាងឡើងដែលមានទ្រង់ទ្រាយដោយសត្វទី1មានស្នាមរបួសនៅត្រង់ក្បាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឆ្លាក់រូបព្រះអង្គហើយថិតថេរបានយូរអង្វែងទេ ចំណែកឯរូបសំណាករបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេយកមកតម្កល់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ថាដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលលោកហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញវាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលអានមើលឲ្យយល់ចោះយើងយល់ថាប្រហែលជាបុគ្គលរូបនោះហើយដែលយើងមិនផ្ដេកផ្ដួលទាំងស្រុងទៅតាមគំនិតនោះទេគឺយើងយល់ថារូបគេតាំងនៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមជារូបជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឬជាសត្វសាហាវទីមួយនេះឯងឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីសត្វសាហាវកកូកកាយពិភពលោកឲ្យច្របូកច្របល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ15ដល់ខ17ក៏មានអំណាចបានប្រគល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាស់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វានៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ដង្ហើមពាក្យថាខ្យល់ដង្ហើមនៅក្នុងភាសាក្រិកគេសរសេរថាភ្នូម៉ាដែលគេអានថានូម៉ារូបសំណាកមួយនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីរូបព្រះដែលហោរាអេសាយនិងហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអម្បាលម៉ានបានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណោមរូបព្រះទាំងនោះគ្មានរូបព្រះប្រភេទណាមួយចេះនិយាយឡើយសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ពីដំណាណោះដែរប៉ុន្តែរូបសំណាកនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជារូបព្រះដែលចេះនិយាយសម័យនោះសូម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សារភាពថាជាហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកដែរហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកនោះរឹតតែធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1ងប់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះវិស័យសាសនាវិស័យនយោបាយនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាខ្សែពួរមួយដែលមាន3ធ្លុងសត្វសាហាវទី1គ្រប់គ្រងសាសនាផងគ្រប់គ្រងនយោបាយផងនិងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផងលើលោកទាំងមូលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចទិញដូរឬលក់អីបើគ្មានលេខសម្គាល់របស់ខ្លួនផ្ដាល់ជូនដោយសត្វសាហាវទី1ឡើយនៅក្នុងសម័យដែលសាវកយ៉ូហានរស់នៅទាហានគ្រប់រូបត្រូវសាក់ឈ្មោះមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួននៅលើដងខ្លួនចំណែកឯពួកបាវបំរើក៏ត្រូវឆ្លាក់ឈ្មោះចវាយនីរបស់ខ្លួននៅលើរាងកាយដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅសម័យនោះសាសនិកណាមួយដែលត្រូវជាចំណោះវិហាររូបព្រះណាមួយក៏ត្រូវឆ្លាក់រូបព្រះឬក៏ព្រះនាងអតិទេពណាមួយដែលខ្លួនបានជឿឧទាហរណ៍ដូចជាស្ដេចតូលេមីហ្វូលូពេទើបង្គាប់ឲ្យសាសយូដាគ្រប់រូបឲ្យរស់នៅទីក្រុងអេលិចសាន់ឌ្រីគឺឆ្លាក់ស្លឹកកន្តិចអាលនៅលើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនជាដើមស្លឹកកន្តិចអាលគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះមួយប្រភេទដែលហៅថា Diomesis បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកទាំងមូលពិសេសគឺប្រទេសដែលប្រើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីច្រើនកាន់បានអនុទានជាច្រើនប្រភេទដាក់ជាប់នៅតាមខ្លួនជានិច្ចចំណែកឯបានអនុទានទាំងនោះសុទ្ធតែមានលេខសម្គាល់ម្ចាស់របស់វាអ្នកខ្លះមានបានអនុទានដល់ទៅ10ឬក៏15ប្រភេទឯណោះនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលគ្រប់គ្រងដោយជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើលោកទាំងមូលប្រើបានអនុទានតែមួយប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកកណ្ដៀតបានអនុទានរាប់សិបរៀងៗខ្លួនគឺសារព័ត៌មានមួយបានសរសេរអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថារស់នៅពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើលេខសម្គាល់ខ្លួនអត្ថបទនោះគឺចែងជាអាចដូចជាយើងសំដកស្រង់មកជម្រាបជូនខ្លះៗដូចខាងក្រោមបើរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលប្រជានុរាស្ត្រដោយរកលេខរៀងដាក់ឲ្យតាមប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗតាមលេខរៀងរបស់ខ្លួនដែលឆ្លាក់នៅលើថ្ងាសសំម្លេះពលរដ្ឋមិនពិបាកស្ពាយបានអនុទានច្រើនមុខច្រើនបែបតាមខ្លួនទៅទីកន្លែងណាក៏យកទៅតាមដែរនោះទេតើតើនឹងការប្រើប្រាស់បានអនុទានគឺយើងផ្ទាល់ក៏មានប្រើប្រាស់មួយសន្លឹកពីរដែរបានអនុទានគឺជាបានសម្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីប្រាក់កម្ចីដែលចេញអតិថិជនដែលមានដើមទុនយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារណាមួយដើម្បីធានាថាអតិថិជនរូបនោះពិតជាសងថ្លៃប្រាក់របស់ខ្លួនដែលបានខ្ចីប្រើមុននោះទៅតាមការរំលោះជាក្រោយវិញជនមានបានអនុទានអាចប្រើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលគេទទួលដើម្បីទិញឬក៏ខ្ចីប្រាក់យកមកចាយមុនរួចហើយសងគេតាមក្រោយបានអនុទាននីមួយៗសុទ្ធតែមានលេខសម្គាល់របស់ម្ចាស់បានសប្តាហ៍នេះភាគច្រើនប្រទេសដែលប្រើផ្សារសេរីច្រើនប្រើបានអនុទានប្រភេទនេះ លេខដូចព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើជាលេខដែលជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំដែលកើតឡើងក្នុងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងគ្រាអនាគតបុគ្គលទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រហែលជាប្រើបានប្រភេទនោះសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចាប់តាំងពីជំនឿសាសនាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងការធ្វើចំនួនជួញប្រែនានាប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យច្បាស់ត្រង់ចំណុចនេះក្រែងលោមានការភ័ន្តច្រឡំទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់បានឥណទានជាវិធីមានប្រជាប្រិយភាពម្យ៉ាងសម្រាប់ការចាយវាយលុយកាក់ការប្រើប្រាស់លុយកាក់ក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធប្រើបានឥណទានបែបនេះមិនមែនជាការសម្រេចបាត់ទំនីណាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេពួកយើងមិនបានអះអាងថាបានឥណទានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាការសម្រេចតាមបាត់ទំនីនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែការប្រើបានឥណទានដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចជាវិធីរបស់ជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខវិញបាទតាមការសន្និដ្ឋានយើងគិតថាជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រើបានឥណទានបែបនោះដោយបញ្ចូលលេខ666ខាងមុខខាងក្រោយឬចំកណ្ដាលលេខសម្គាល់របស់ខ្លួនដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃបានឥណទាននីមួយៗហេតុការណ៍នេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់យើងទេតើអ្វីជាគ្រឿងសម្គាល់របស់សត្វសាហាវរូបនោះនៅលើខ្លួនរបស់មនុស្សព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យយើងដឹងទេទោះបីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានឲ្យយើងដឹងច្បាស់ក៏ដោយអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលភាគច្រើនដែលចេះជាងព្រះបន្ទូលទៅទៀតនោះបានជាគេហ៊ានធ្វើការបកស្រាយគ្រឿងសម្គាល់របស់សត្វកំណាចដែលត្រូវឆ្លាក់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកគ្រប់រូបឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីលេខសម្ងាត់របស់សត្វសាហាវព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ18នេះហើយជាប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលមានយោបល់ឲ្យអ្នកនោះរាប់លេខនៃសត្វនោះចោះត្បិតលេខនោះជាលេខរបស់មនុស្សគឺ666នៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះហើយជាប្រាជ្ញាអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាលេខរបស់សត្វនោះជាលេខប្រភេទណានៅឡើយទេគ្រឿងសម្គាល់នោះជាលេខឯលេខនោះទៀតសោតមានភាពស្មុគស្មាញជាទីបំផុតមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចរកឃើញអំពីអាចកំបាំងស្ដីអំពីតួលេខនោះនៅឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បិទរឿងនោះយ៉ាងជិតឈឹងមិនឲ្យមនុស្សក្នុងលោកណាម្នាក់អាចយល់បានតតែសោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាប់លេខជាភាសាក្រិចលេខ6លេខ60និងលេខ600មានការរៀបរយយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គួរជាទីកត់សម្គាល់លេខ600ជាភាសាក្រិចហៅថាហិកសាអូសាអ៊ុយឯលេខ60គេហៅថាហិកសាគុនតារីឯលេខ6វិញគេនិយាយត្រឹមតែពាក្យហិកប៉ុណ្ណោះថ្មីត្បិតចំនួនលេខ6លេខ60និងលេខ600សត្វតែចាប់ផ្ដើមដោយលេខ6ដូចគ្នាការរៀបរាប់តាមលំដាប់ប្រព័ន្ធលេខជាភាសាក្រិចអត់មានអីតាក់ទងនឹងលេខ666នេះទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវយកប្រព័ន្ធរៀបចំលេខរបស់សាសក្រិចមកធ្វើការបកស្រាយលេខ666នេះជាដាច់ខាតយើងត្រូវរង់ចាំដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ទើបយើងដឹងថាលេខរបស់សត្វសាហាវនោះជាលេខអ្វីមួយបានពិតប្រាកដយើងមិនអាចដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃលេខនោះនៅក្នុងពេលនេះបានឡើយទាល់តែដល់ពេលសកលលោកទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនេះពេលអនាគតខាងមុខនោះទើបយើងអាចដឹងបានបើដូច្នេះយើងជាមនុស្សលោកនៅតែមិនយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះដូច្នេះរហូតទៅឬអីចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះគឺយើងផ្ទាល់ក៏សូមស្នើអស់លោកអ្នកកុំឲ្យបង្ខាតពេលវេលាក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃលេខ666នោះឡើយទ ույ អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យស្គាល់លេខសម្ងាត់នោះយើងដែរជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គប្បីជួយណែនាំឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានច្បាស់ដើម្បីបន្ថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំឲ្យបានកាន់តែតិចតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមនុស្សក្នុងលោកទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានចំនួនប៉ុណ្ណាចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវខកខានมันបានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះភារៈរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកជ្រាបអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយគេទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យគេអាចមានលទ្ធភាពកិច្ចរួចពីគ្រាវេទនាដ៏ធំដែលនឹងត្រូវកើតឡើងទូទាំងសកលលោកនាអនាគតខាងមុខ ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជ្រាបច្បាស់អំពីលេខសម្ងាត់របស់សត្វសាហាវនោះយើងរាល់គ្នាមិនត្រូវចង់ដឹងពីលេខសម្ងាត់របស់សត្វសាហាវនោះមកធ្វើអីទេម្យ៉ាងយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដអត់ចាំបាច់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏សែនទីរុននោះឡើយយើងក៏សូមថ្លែងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងជាអណែកដោយសារព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ឲ្យយើងបង្ខាតពេលដើម្បីឲ្យស្គាល់ជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីនាំឲ្យមនុស្សដទៃទៀតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនោះហើយបានជាសាវកប៉ុលថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជាស្ដានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងនេះបើតាមព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនចាំបាច់ស្គាល់លេខសម្ងាត់របស់សត្វសាហាវនោះក៏ដោយយើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសត្វសាហាវនោះគឺជាមនុស្សជាតិមួយរូបចំណុចនេះនាំឲ្យយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលើលោកយើងនេះមិនត្រូវទុកចិត្តដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យហួសហេតុជាដាច់ខាតហេតុអីបានជាយើងមិនត្រូវទុកចិត្តមនុស្សម្នាក់ឲ្យហួសហេតុពេកពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានព្រមានយើងអំពីការទុកចិត្តដល់បុគ្គលណាម្នាក់ហួសហេតុពេកថាគឺត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអ្នកនោះនឹងបានដូចជាដើមឈើសោះកក្រោះនៅសមុទ្រខ្សាច់បើកាលណាមានសេចក្តីល្អមកដល់នោះមិនឃើញទេគឺនឹងត្រូវអាស្រ័យនៅកន្លែងហួតហែងក្នុងទីរហោស្ថានជាដីប្រៃឥតមានអ្នកណានៅវិញតែមានពោហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានដូចជាដើមឈើដាំនៅមាត់ទឹកដែលចាក់ឫសទៅក្បែរទន្លេឥតដឹងរដូវក្តៅទេគឺស្លឹកនៅតែខៀវខ្ចីវិញហើយមិនរឹតត្បិតនៅឆ្នាំដែលរាំងឫសឡើយក៏មិនដែលខាននឹងកើតផលដែរនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ5ដល់ខ8អត្ថបទដែលយើងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងជំពូក13នេះគឺមានសារៈសំខាន់មិនមែនដោយសារលេខសម្ងាត់666របស់សត្វសាហាវនេះនោះទេម្យ៉ាងទៀតអត្ថបទនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក៏មិនមែនដោយសារការចង់ស្គាល់ដល់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទថាជាបុគ្គលណាដែរការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទកាន់តែច្បាស់ឡើងពីព្រោះអនាគតរបស់យើងត្រូវរស់នៅអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គរីឯអភ័យឯកសិទ្ធដែលនាំឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចមិនមែនដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏អំពើល្អរបស់យើងនោះឡើយយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចរស់នៅជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅឯស្ថានសួគ៌គឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអង្គទ្រង់ដែលព្រមសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រក្សាយើងឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដដែលដែលស្រង់យកយើងទៅនៅចំពោះវត្តមាននៃព្រះនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកលើពពកដើម្បីស្រង់យកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គមុនដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឈានចូលមកដល់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមុនទៅព្រះអង្គបើកទ្វារឲ្យគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះចូលមកលុកលុយទូទាំងសកលលោកតែម្ដងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាត់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bor Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជា លោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twr.cambodia.org@gmail.com. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។